Qalampirdan gapiramiz. 2022-yil 1-chorak yakuniga ko'ra Navoiy kon-metallurgiya kombinati aksiyadorlik jamiyati O'zbekistonning eng ko'p soliq imtiyozlariga ega xo'jalik yurituvchi subyekti bo'ldi. Bu haqda korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi tomonidan 1-chorak holatiga soliq imtiyoziga ega bo'lgan subyektlar haqidagi ma'lumotlarni tahlil qilish natijasida ma'lum bo'lgan. Aniqlanishicha, amaldagi qonunchilikda belgilangan tartiblarga asosan mazkur davrda mamlakatda jami 44183 ta xo'jalik yurituvchi subyekt soliq imtiyozlaridan foydalangan bo'lib, ular uchun qo'llanilgan soliq imtiyozlarining umumiy qiymati 9 trillion so'mdan ziyodni tashkil etadi. Soliq imtiyozlari 9 turdagi soliqlar bo'yicha berilgan va ularning salmoqli qismi qo'shilgan qiymat solig'i hissasiga to'g'ri keladi. Keyingi o'rinlardan jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i, foyda solig'i, yer solig'i, ijtimoiy soliq, mol-mulk solig'i va aylanmadan olinadigan soliqlar joy olgan. Soliq imtiyozlari ichiga eng ko'p qo'llaniladigan turi jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i bo'lib, undan 16565 ta yoki 37.7% xo'jalik yurituvchi subyekt foydalangan. Eng kam imtiyozli qo'llanilgan soliq turi esa foyda solig'i sanaladi. Ushbu imtiyozdan 772 ta yoki 1.7% tadbirkorlik subyekti foydalangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.